jau šobrīd, atšķirībā varbūt no citām jomām, iedzīvotāji var ļoti labi sekot līdz tam, kāda ir pieļaujumā konkrētam medikamentam maksimālā aptiekas cena. Zāļvalsts aģentūras mājas lapā mēs par katru medikamentu šo maksimālo zāļu cenu jau šobrīd varam redzēt, un lielāka šī cena nevienā aptiekā nedrīkst būt, tad tas uzreiz ir pārkāpums. Līdzīgi arī mēs visu šīs esošās cenas pārreikināsim pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa uz eiro, un tātad cenas būs turpmāk eiro attiecībā uz koeficientiem, tur arī sistēma šobrīd nemainīsies, un viss tiks tieši tā, kā šobrīd ir arī pārreikināts. Katrā gadījumā, jā, cenas katrā gadījumā nekādā gadījumā nepieaugs. Valūta jau nenosaka ražotāja cenu politiku. Ar tas, ka zāle kāda ir dārgāka vai lētāka, mēs tomēr zinām, ka pēdējos gados mēs maksimāli esam mēģinājuši zāļu cenas samazināt, un to arī turpināsim darīt.